Komme dage, siger Herren, da jeg slutter en ny pagt med Israels hus og med Judas hus. En pagt, der ikke er som den, jeg sluttede med deres fædre, den dag jeg tog dem ved hånden og førte dem ud af Egypten. De brød min pagt, skønt det var mig, der var deres herre, siger Herren. Men sådan er den pagt, jeg vil slutte med Israels hus, når de dage kommer, siger Herren. Jeg lægger min lov i deres indre og skriver den i deres hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk. Ingen skal længere belære sin landsmand og sin bror og sige, kend Herren, for alle kender mig, fra den mindste til den største, siger Herren. Jeg tilgiver deres skyld og husker ikke længere på deres synd. Værsgo til plads igen.
Tak for velkomsten. Det er ikke så dårligt at blive ønsket velkommen i sin egen menighed. Så vil jeg bringe velkomsten videre til min kære kollega Ulle. Jeg har spurgt om at få lov til at ønske hende velkommen. Ulla er jo en meget, meget dejlig kollega og en dygtig programmør. Og jeg håber, I tager godt imod henne. Det synes jeg, hun fortjener. Ja, jeg skal trykke. To gange. Vi skal jo være sammen om et lidt kryptisk emne. Den nye pagt. Og jeg har valgt at dele det ind i tre. Og I kan se så nogenlunde, hvor mange minutter jeg vil bruge på hver del. Og hvis I kan lægge det sammen, så bliver det cirka 28 eller noget sånt. Men jeg vil dele det op, så at vi først taler om, at Gud stifter fred. Det vi var inde på før med konflikten, og at Gud stifter fred. Og så er det jo en ny pagt, så vil jeg sige lidt om den gamle pagt. Og til sidst vil jeg sige lidt om, at det er en ensidig pakt. Men inden vi starter, vil jeg også gerne bede. Himmelske far, tak at vi må få lov til at komme frem for dig som den nye pakts børn og kalde dig vores far. Tak at du har oprettet en pakt med os. Jeg er testamentet, hvor du har testamenteret alt dit til os. Tak for at du har fra evighet af har ønsket at have os tæt på dig, fordi du elsker os og vil os så usandsynligt meget. Nu beder vi om at du må komme os nær, at du må åbne vores øjne, så vi ser hvor meget vi har fået af dig. Tak at vi får alt for intet. Nu beder vi om at vi må blive ført ind og befæstet i den nye pakts rigdom. Se at når du senere her i form i det, skænker os vinen og brød, så er det den nye pakts blod, vi bliver skænket. Det beder vi om i Jesu navn. Amen. Den nye pakt. Hvad forbinder vi med pakt? En aftale. Det kan for eksempel være en fredspakt. Hvis den virker.
Det gjorde det lige før, Karl.
Det er kun mig.
Er det den, du trykker på?
Ja.
Jeg trykker jeg bare for dig
her. Ja, gjorde du det? Ja, det kan være en fredspakt. De er også som er gamle nok til det. Jeg kan godt huske den pakt, som blev indgået mellem Israel og Egypten i 78. Hvor mange kan huske det? Camp David. Skal vi se, om den kommer op?
Der er noget i connection, der lige kokser. Den kommer så hurtigt som muligt.
Ja. Camp David var jo en aftale, hvor Israel og Egypten efter lang tids uoverensstemmelse blev enige om, at Sinai-halvøen skulle være uden militære kampvogne, og at Suezkanalen skulle være tilgængelig for Israel. Men det er nogle lighed med den her pakt, to lande imellem, og den pakt, som Gud indgår med os. Det er også en forskel, men den skal vi se på helt til sidst. Og nu vil jeg gerne have den her op. nu.
Den står og tænker over det. Er der nogen, du kan trylle?
Godt. Det kommer ikke til at ske.
Du synger bare en sang imens.
Nej, det går fint. Når Gud slutter en pagt med sit folk, så er det også en fredspagt. Han vil gerne denne verden. Han vil have fred med den. Det står i Bibelen, i Efeserbrevet 2:17, og han kom og forkyndte fred for jer, der var langt borte, og fred for dem, der var nær. For gennem ham har både vi og I en ånd adgang til faderen.
Vi prøver at køre den på HDMI i stedet for.
Ja?
Vi kører den på en anden måde.
Ja, ja, det er lidt svært, når jeg forberedt en PowerPoint, ikke også? Nu skal ni, eller hvad? Det er så fredspakten mellem Israel og Egypten. Og nu skal det klikkes igen. Fordi nu skal vi kigge på forskellen. Virker den igen? Forskellen mellem den her pakt, som er bilateral, altså gensidig forpligtende, det er så, at Guds pakt med os, Camp David, Camp Golgata, den er unilateral. Det skal vi kigge på til sidst. Men Gud, han stifter fred med dig og giver dig adgang. Det er det, jeg kommer til at fokusere lidt på i det her vers. Han giver os adgang. Fred med Gud har vi, fordi Jesus Kristus har givet os adgang til sig selv. Han stiftede fred mellem Gud og os, hvor det ikke tidligere var fred. Det var opstået et gap, et uendeligt stort gap, mellem os og Gud. Men Jesus stiftede altså fred ved at dø på et kors. Han havde ikke fortjent den frygtelige død, det var at dø på et kors. Men han gjorde det, fordi han blev navlet til korset for vores synder skyld. Gud, han tåler ikke synd. Han kan ikke forenes med synd, og vi er syndere. Så derfor vælger Gud altså at give sin søn på et kors, for at betale for det, vi har gjort forkert. Gud gav os adgang ved sin søn, Jesus Kristus. Jeg kan godt lide at komme på besøg til venner og bekendte. Jeg er ligesom Peter Plus. Er det honning nogen steder? Og i modsætning til måske den almindelige danske kutume, kan jeg godt lide at komme som en surprise. En surprise. Ikke havde planlagt 2 måneder i forvejen. Det er ikke hver gang, det lover jeg. Det er nok også lidt mere norsk. Og så er det bare at håbe, at man ikke overrasker på et ubelejligt tidspunkt. Men faktisk så får jeg tit god feedback på min adfærd, særligt blandt mine venner. De synes, det er hyggeligt, og det er måske fordi den danske kultur er lidt vel kontrolleret og planlagt nogle gange. Det var ikke kritik, det var bare en konstatering. Det er et svagt billede, men du har adgang til faderen. Selvom du tror, det er ubelejligt. Fordi han har stiftet fred med dig på korset. Du skal ikke bede om audiens 2 uger i forvejen for at have fællesskab med ham. Du har fri adgang. Han vil dig virkelig. Han vil have en tæt og nær relation til dig. Open port. Ingen begrænsninger. Du har adgang til faderen, himlens og jordens skaber, i Jesus Kristus. Kom som du er. Matteus 7:7 siger det sådan her. Be, så skal det gives jer. Søg, så skal I finde. Bank på, så skal det lukkes op for jer. For enhver, som beder for, og den, som søger, finder, og den, som banker på, lukkes der op for. Men inden vi går videre, så skal vi kigge lidt på den gamle pagt. For det giver ikke rigtig nogen mening at tale om den nye pagt, hvis man ikke ved lidt om den gamle. Det står jo også i bibelverset, jeg slutter en ny pagt med Israels hus og med Judas hus. En pagt, som ikke er som den, som sluttede med jeres fædre, den dag jeg tog dem ved hånden og førte dem ud af Egypten. Hvis der er kommet en ny pagt, så må vi kigge på den gamle, og det skal vi gøre nu. Det er ikke alt innovasjonen som virker, men den første del av den gamle pakt, det står helt øverst, det kan jeg ikke se, men det er noe med Abraham. Han ble, fikk en pakt med Gud for 4000 år siden. Han ble bedt om å telle stjernene på himlen. Så mange skulle hans ett være. Men den pakt det står om her, det er den ene del av den gamle pakt, og det er den som ble inngått med Moses på Sinai, hvor det centrale del er de ti bud, eller det vi kaller moralloven. Den er også andre del, som ikke gælder mere, men de ti bud kom der, de som har sett prinsen av Egypten, kan godt huske. Ti bud, du skal ikke ha andre guder enn meg. Du skal ære din far og din mor. Du skal ikke slå ihjel, ikke stjele, ikke lyve. Og i 2. Mosebok 19:5 står det en meget klar opfordring. Hvis I adlyder mig og holder min pagt, skal I være min ejendom. Ene af alle folkene for hele jorden tilhører mig. Men hvad er så forskellen mellem den gamle pagt og den nye pagt? Hvad betyder det, at den gamle pagt er anderledes, eller at den nye skal være anderledes end den gamle? Er budene ikke en del af den nye pagt? Skal vi fortsat holde budene for at være en del af Guds pagt? Og var det ikke ting i den gamle pagt, som peger frem på den nye pagt? Man kan måske have styr på det i sit hoved. Men i praksis, hvordan fungerer det i mit liv? Det har jeg faktisk brugt lidt tid på. Jeg har faktisk processeret rundt i de her problemstillinger i 30 år. Og jeg er mere end 30 år. Og jeg har fundet det er usandsynligt svært at forholde sig til forskellen i praksis, i livet, i hverdagen. Jeg kan bum bum redegøre det for måske, sådan som nu, sådan rent teoretisk, men hvordan fungerer det i hverdagen? Så se, jeg har fundet den her illustration. Der er det også noget, som har glippet. Det står helt øverst. Life som kristen. Og det her, det er hentet fra forsikringsverden. Det kunne genspejle et liv fra vugge til grav. Top Danmark for eksempel, de har børneforsikring og ulykkesforsikring for børn, og de har livsforsikring, normalt kaldt dødsforsikring i branchen. Men ikke så meget om Danmark i dag. Jeg synes bare, det er spændende at tænke, eller kigge på den her illustration og tænke livet fra børn til voksen, hvor jeg er, og vandringen mellem den nye og den gamle pagt i den her setting. La oss gjøre det litt enkelt. Se, jeg har noe i min lomme her, tror jeg nå. Jeg har en sten her, og så er et kors her. De ti bud, de var givet på noen tavler, den gamle pakt. Den nye pakt er noe med et kors. Og så stod det noe om at man får et nytt hjerte. Det er her inne. Jeg legger min lov i jeres indre og skriver dem i jeres hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. Det er noe uden for mig selv. Sten, de ti bud og korset. Og så er det mig. I livet er det godt at have nogle retningslinjer. Det er vigtigt at vandre med de ti bud. Ellers bliver det noget rod, når jeg bevæger mig fra det ene punkt til det andet i mit liv. Enten jeg er i bilen, eller på ferie, som familien. Det er ikke altid så nemt. Men det er vigtigt at have de ti bud med i sit liv. At ikke have andre guder end ham. At ikke misbruge Guds navn. Undskyld, Ulla. Det var ikke meningen. Det har jeg også gjort på golfbanen, undskyld. Men det er sådan. Ikke slå ihjel, hverken psykisk eller fysisk. Men fremfor alt at have kærlighedsbudet. At jeg skal elske min næste som mig selv. Som en paraply over mit liv. Men hvad sker det så? På den dag eller to eller tre på min færd. Eller inden vi rigtig har kommet i gang. Jo, det sker det, at vi kommer til at overtræde et af budene eller flere. Jeg oplever det tit ved, at jeg for eksempel taler ondt om en kollega, tænker ondt om ham eller hende. Jeg kan komme med en kritisk hentydning til min kone. Jeg kan mærke bitterhed og modvilje mod et andet menneske. Søger egoistisk og gør opmærksom på mig selv. Og det hele fordi jeg ikke elsker min næste som mig selv. Og så kan jeg blive træt. Træt af mig selv. Jeg tager budene op igen. Kigger på dem. Det står det samme som tidligere. Hvorfor kan jeg ikke bare holde budene fra den gamle pagt, når jeg tager det med i min lomme, på min færd, og når jeg nu så gerne vil holde dem. Se, det har jeg prøvet 1000 gange at tage mig sammen. Og det har mislykkes hver eneste gang. Jeg har bedt Gud om at give mig kraft til at holde budene. Det har ikke hjulpet et eneste komma. Det eneste, jeg har blevet, er desillusioneret og hjælpeløs. Det er som en eneste lang kamp med skorstensfejren. Man bliver bare vildt beskidt ved at forsøge at tage sig sammen. Så, siger du, hvorfor tager du så ikke den her sten og smider den væk? Den hjælper alligevel ikke. Det vil jeg aldrig gøre af to grunde. Jeg fastholder nemlig, at det er godt at have budene med. Du kan mærke dem hernede. Men den anden grund er langt, langt vigtigere. Det sker nemlig det i min selvforbedringsvej. At det gik op for mig, at det var ikke stenen eller buden, der var noget galt med. Men det var mig. Paulus siger i Rombrevet 7, at budet er helligt og retfærdigt og godt. Det som er galt, er det her inde, som skal arbejdes med. Motoren i organismen. Jeg kan sammenligne det her selvforbedringsprojekt med et byggeprojekt, hvor en dygtig håndværker bud søger at bygge et hus med rådne planker og rustne søm. Det kan ikke lade sig gøre. Men ved du hvad? Det var heller ikke hensigten med budene. Den rigtige hensigt. Det var en helt anden grund til at de kom på banen. De skulle vise mig vej til korset. Korset. Bibelen siger det sådan i Rombrevet 5. Loven, budet, kom til for at faldet skulle blive stort. Men der hvor synden blev stor, blev nåden endnu større. Det har været min opdagelse i mit arbejde med den gamle og den nye pagt med budene og selvforbedring. Jeg har ikke det stof, som skal til. og derfor ble jeg ført til korset i stedet. Gud brukte den gamle pakt og førte meg inn i den nye. Og så vil jeg så illustrere den hemmelighet jeg kommer fram til ved å si at jeg tar stenen i lommen, tar den med, merker at den er der, vandrer med budene, men korset, det legger jeg på mitt hjerte. Her, i min samvittighet og vandringen med Gud og i hverdagen, så sier jeg, Jesus er død for meg. Der har jeg min samvittighet. Nå, for å klargjøre litt, for at det skal bli for subjektivt det her, så vil jeg gjerne ta jer med på en lille reise til den gamle pakt igjen. Fordi den gamle pakt er ikke kun bud og regler, men den har også et aspekt av forbilleder på hva som sker i den nye pakt. Det er en skygge, en mellomstasjon, men den har altså noen bilder som er vilt smukke. Og vi skal kikke på en skikkelse som heter ypperstepresten. De som har vært i Israel vet at Yom Kippur, så står alt stille. Det er den helligste dag i året. Og ypperstepresten lærer de, jødene og vi oss, hadde en meget viktig oppgave ved å gå inn i det aller helligste på den store forsoningsdag, Yom Kippur, for å sone for folkets synder. Men på den store forsoningsdag så hadde ypperstepresten en enda viktig oppgave, som jeg gjerne vil at vi skal stanse for nå. Vi hører fra 3. Mosebok 16, 20. Når han var ferdig med å skaffe helligdommen og åpenbaringsteltet og alterets soning, skal han føre den levende bukk frem. Aaron, altså ypperstepresten, skal legge begge sine hender på den levende bukks hoved, og han skal bekjenne all israelittenes synd over den, alle deres overtredelser og synden, dem skal han legge på hovedet av bukken, og derpå sende den ut i ørkenen med en mann der står rede. Bukken skal bære alle deres synder ut i ødemarken, og med mannen skal slippe den løs i ørkenen. Det er en av mine yndlingsberetninger i Bibelen. Hvordan kan det illustreres mer enkelt, det jeg har fått ved korset? Det står en ypperste prest. Og vi vet at ypperste presten symboliserer Jesus Kristus. Han bekjenner synderne, våre synder på bukken. Det var folkets synder han bekjente. Og når vi så vet at bukken også symboliserer Jesus Kristus, så viser denne skygge, denne mellomstasjonen i den gamle pakt oss, at all synd og utroskap som Jesus Kristus bekjenner i stedet for oss, blir lagt på ham selv. Og at denne synd nå er vekk. Fordi bukken som nå bærer synden, blir tilintetgjort i ørkenen. Johannes Døper sier det den gang hvor Jesus trådte fram første gang som Messias. Sier han, se der Guds lam som bærer verdens synd bort. Det vil jeg gjerne si til deg. Din synd er sonet. Din gjeld er betalt. Den er bort vekk. Det er virkeligheten som overskygger alle skygger fra den gamle pakt, men også de skygger som hviler over ditt liv. Du kan se, ypperstepresten bekjenner din synd som sin, og så bærer han den opp på korset, inn for Guds ansikt og bort fra deg. Det er den nye pakt. Til sist her, tredje punkt. Vi kan måske huske det jeg sa om den unilaterale og den bilaterale pakt, forskjellen også mellom Camp David og Camp Golgata. Forskellen. En ny pakt. Og fredspakten på Camp David, det er at det er en ensidig pakt som blir inngått. Hvor det faktisk står flere ganger i Bibelen at jeg gjør det for mitt eget navns skyld, sier Gud. Det er han som kommer med initiativet. Det er han som skenker oss sin pakt. Det er han som gir oss adgang og sin fred. Det er lige det, vi synger i juleevangeliet, eller englene synger. Ære være Gud i det højeste og på jorden. Fred til mennesker med Guds velbehag. Og det vil jeg gerne understrege her til sidst. At når Gud tager imod dig og knytter dig til sig, så er det for sit eget navns skyld, han gør det. Det er ikke sådan at forstå, at han ikke elsker dig som den du er. Det gør han. Men når Bibelen siger, at han elsker dig for sit eget navns skyld, så betyder det, at Guds kærlighed ikke kan begrundes i dig eller mig. At Gud elsker, fordi han elsker. Fordi han er kærlighed. Og det viser han på korset ved at ofre sin søn for dig. Det står meget konkret og smukt i Johannes 3:16. For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver som tror på ham, ikke skal fortabes, men har evig liv. Det er det, vi kalder den lille Bibel. Gud elsker verden. Derfor elsker han også dig. Hvis du sidder her og siger til dig selv, at Gud ikke elsker mig, fordi du er for uværdig, så er det helt impossible, umuligt. Som jeg har sagt mange gange i dag, det er umuligt, fordi han har betalt for dig. Han har offret sig selv for dig. Der er intet at komme efter på den konto. Han elsker dig for sit eget navns skyld. Et af de afsnit, jeg holder allermest af i denne forbindelse, står i Jesajas 43. Skal vi læse om lidt? Men bare fortælle, hvad baggrunden er. Israel er fordrevet i fangenskab i Babylon. Og hvorfor er det det? Jo, det er det, fordi de har været ulydige mod Guds ord. Fra David, 1000 år før Kristus, til fangenskab i Babylon, 586, så er det stille ned ad bakke. Nogen op og nogen ned, men det meste går stille og roligt nedad. Det har været en udvikling væk fra Gud. Og Gud straffer og tugter sit folk. Og på den måde ender de i fangenskab. Her sitter de så og græder. Og ser tilbage på det, som gik galt. De er det ikke som konger i Babylon. Men endnu værre er det, at de er glædet væk fra Gud. Og så læser de Jesaja, trøstebogen, som er skrevet inden fangenskabet, står det. Men du påkaldte mig ikke Jakob. Du anstrengte dig ikke for min skyld, Israel. Du bragte mig ikke dine brandofferlam. Du ærede mig ikke med dine slagtoffre. Jeg besvarede dig ikke med krav om afgrødeoffre. Jeg plagede dig ikke med røvelse. Du købte ikke kalmus til mig. Du mættede mig ikke med fette fra dine slagtoffre. Nej, du besværede mig med dine synder. Du plagede mig med din skyld. Og så står det, det er mig, kun mig, der sletter dine overtrædelser. For min egen skyld husker jeg ikke på dine synder. Jeg er simpelthen så glad for de her vers. Gud tiltaler Jakob. Og de som kender sin Bibel ved at Jakob var en slyngel. Han blev til Israel. Men på det tidspunkt så var meget af hans liv Det var Govi Kei. Men Gud taler til Jakob. Han taler til mig, som også er en slynge. Og til dig. Og han vil gerne sige til os, at der kan ikke huske på det, vi har gjort forkert. Han har udslettet det for sit eget navns skyld. Og så synes jeg, hvis han ikke kan huske det mere, så skal vi også glemme det. Amen.